говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ в Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні четверта неділя після П'ятидесятниці або Зелених свят. Як і завжди, ми починаємо нашу програму недільним Євангелієм, яке прочитає зараз отець-архимандрит Андрій Партикевич, настоятель Свято-Андріївської парафії у Бостоні. Після того ми передамо духовну бесіду на тему «Необхідність віри для пізнання Бога».
Від Матвія Святої Євангелії читання. Будьмо уважні. Одного разу, як увійшов Ісус у Капернаум, то приступив до нього сотник і благав його, кажучи: «Господи, слуга мій лежить дома розслаблені і мучиться тяжко». Ісус йому каже: «Я прийду та цілую його». Озвався сотник і сказав йому: «Господи, я не варт, щоб ти увійшов під мою кривлю. Скажи тільки слово, то одужає хлопець мій. Бо хоч я чоловік і під властю, але маючи під собою воїнів, скажу одному: піди, і він іде, а другому: прийди, і приходить, і наймитові моєму: роби те, і робить». Почувши це, Ісус дивувався і сказав до тих, що йшли за ним: «Істину кажу вам, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. І скажу вам, багато прийде від сходу сонця і заходу, і возглянуть з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небеснім, і сини царства вигнані будуть у тьму надвірну, там буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, і як ти увірував, нехай і буде тобі». І одужав хлопець його у той час.
Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому Євангелії розповідається про сильну віру римського сотника, який був настільки переконаний у надприродній силі Ісуса Христа, що не хотів навіть турбувати його відвідинами свого дому для оздоровлення хворого слуги. «Промов тільки слово, – сказав він, – і видужає мій слуга». Це справді віра, яка може творити чудеса. Але ми зупинимося сьогодні на іншому питанні – на необхідності віри для пізнання Бога. Істина про існування Бога, вищої сили, яка створила світ і керує ним, була відома людям вже з давніх часів праісторії. Це переконання в різних формах і проявах знаходимо серед усіх віків і народів майже без винятку. Про це свідчать археологічні знахідки – про це твердять численні античні письменники, про це незаперечно промовляють сторінки історії аж до наших днів. Атеїстичний комунізм можна вважати винятком із загального правила, Але факту всезагальної релігійності людства це не міняє, а навпаки підтверджує. Ми бачимо, як створена відкиненням Бога духовна порожнеча стає нестерпною і для самих червоних атеїстів, і вони всіма силами намагаються заповнити її своїм псевдорелігійним комуністичним культом, а останнім часом почали вже міняти і своє непримиренно вороже ставлення до релігії. Всі релігії, віровизнання, культи і вірування одностайно погоджуються, що Бог є. Розходження між ними починаються щойно тоді, коли доходить до питання, який той Бог і яке його відношення до світу і людей. Універсальність переконання в тому, що Бог існує, робить непотрібним і окремий догмат про це. Тому християнський символ віри починається не словами «вірую в Бога», бо це для кожного християнина самозрозуміле, а словами «вірую в єдиного Бога». Отже, мова відразу переходить на Божі властивості. Є багато розумових доказів існування Бога. Наводять, наприклад, згаданий уже вище факт всезагальності і номерущості віри в вищу силу серед людей протягом тисячоліть. Говорять про необхідність існування першопричини всього буття. Вказують на премудрість, закономірність і сувору логічність світобудови, яка зумовлює існування Творця. Існування сумління і підставових моральних законів серед людства усіх віків вимагає і тут шукати вищого законодавця, що споконвіку наділив ними людей. Ці та чимало інших доказів існування Божого корисно знати. Бувають випадки, що саме через роздумування над ознаками діяльності Божої в світі люди переконуються, що існує і сам Бог. Але чи можна глибше пізнати Бога виключно за допомогою таких розумових доказів? Ні, не можна. Вони можуть лише розпалити в тайниках людського духа вогник віри, який, якщо його підтримувати, напевне перетвориться в справжню сильну віру. І аж тоді можливе дійсне єднання людини з Богом, а через єднання і пізнання. Отже, щоб знати Бога, треба в нього вірити. А це якраз і являє собою камінь спіткання для багатьох людей, переконаних у тому, що дійсне тільки те, що піддається науковому дослідженню. Інакшими словами, тільки те, що можна виміряти, зважити, випробувати з усіх боків різними інструментами і належно класифікувати. Матеріальна людина, напевне, повірила б у матеріального Бога, але справжнього, духовного, надземного і надвсесвітнього Бога, якого вона не може побачити і до нього доторкнутися, вона часто з погордою відкидає. Більше того, не раз мають труднощі і ті, які вірують, але не можуть позбутися матеріальних ухилів у розумінні Бога. Цю проблему мали навіть апостоли. Бог же – дух, і тільки духовною частиною нашого єства можна в нього по-справжньому увірувати. Віра – це явище чисто духовне. Вона стоїть вище за людський розум, почуття, волю. Вона керує ними, провадить людину її життєвим шляхом у невід'ємному зв'язку з Богом, дає їй силу переборювати всі труднощі й перешкоди, перемагає навіть неможливе. Віра ушляхетнює людину, підносить її над усім іншим творінням, вказує на доцільність буття, дає надію на блаженну вічність. Не дивно, отже, що глибоко віруючі християни були готові на все за свою віру, навіть на страждання і смерть. Для людини з такою вірою докази існування Божого мають тільки другорядне значення, бо вони тільки підтверджують те, в чому вона й так глибоко переконана. Віра для неї – це підстава сподіваного, доказ небаченого, як казав апостол Павло. Упертого ж безвірника, звичайно, не переконують навіть найбільш очевидні докази, бо він свідомо закриває перед вірою своє серце. Адже саме такі закам'янілі серцем не прийняли і самого Сина Божого, коли він прийшов на світ, а розп'яли його на хресті. Виникає питання, а чому ж Бог для поширення віри не дає нам тепер більш наочних доказів свого існування? Чому не проявляє себе в надприродних явищах? Чому не наводить порядку у схаотизованому людьми світі? А це тому, що в існуючому світі є глибокий сенс. Адже Бог не існує для нас, а ми існуємо для Нього. Бог, який поспішав би відкрити себе на кожний поклик сумніву чи випробування, перестав би бути владикою всього творіння. Бог, який видимо об'являв би себе щодня, щоб тримати людей в послуху, перестав би бути добрим творцем, бо такими дисциплінарними об'явленнями він відібрав би в людей їхній найдорожчий скарб – свободу волі, відібрав би в них можливість вибирати між добром і злом, можливість насолоджуватися наслідками доброго, чеснотного життя. До того ж, дорога до Бога для тих, хто шукає Його, завжди була, є і буде відкрита. Треба тільки мати бажання і прикласти трохи зусиль.
Ви слухаєте голос УАПЦ із Сполучених Штатів Америки. Шановні слухачі, на черзі продовження конспективного викладу історії Української Православної Церкви. Сьогодні ми зосередимося на подіях, що мали місце під час Другої світової війни.
Невдовзі після того, як у вересні 1939 року радянські війська зайняли Західню Україну і Білорусію, Російська Православна Церква, незважаючи на те, що і вона ще зазнавала переслідувань з боку атеїстичної влади, розпочала вживати інтенсивні заходи для підпорядкування єпархій на новоприєднаних землях. На Волинь прибув патріарший екзарх, архієпископ Миколай Ярушевич, як проконсул Московської церкви. Ієрархів на західньоукраїнських і західньобілоруських землях примушено приїхати до Москви і скласти там заяву вірності Московській патріархії. Не зробили цього лише архієпископ Поліський Олександр, росіянин родом, і єпископ Луцький Полікарп. Нова церковна влада поклала край українській мові у богослуженнях і в церковному житті. Почалися масові арешти свідомих українських громадян, включно з духовенством.
22 червня 41-го року вибухла німецько-радянська війна, і німці швидко покотилися вглиб України. У стерилізованого сталінським режимом населення зродились надії на політичну, культурну і релігійну свободу. Одначе вони розвіялись, коли слідом за армією прийшла цивільна німецька влада і був створений Рахскомісаріат Україна. Переходову стадію до перетворення українських земель на німецьку колонію. В умовах відносної свободи, яка існувала на початках, православні українці Волині, Поділля і Полісся почали організовувати церковно-релігійне життя. Найстарший стажем ієрарх на українських землях, архієпископ Олексій, не виправдав надій провідних українських православних кіл, що він очолить рух за відродження Української Православної Церкви. Натомість у серпні 41-го року він скликав у Почаєві собор своїх єпископів-однодумців, де постановлено залишитися в залежності від Московської патріархії на правах автономії. Національно-церковні українські кола зареагували на цей крок з створенням з благословення митрополита Діонісія Української автокефальної православної церкви під керівництвом архієпископа Полікарпа. Так на самих початках виникло болюче церковне розбиття.
В лютому 1942 року архієпископ Олександр і Полікарп висвятили на соборі в Пінську двох нових єпископів – Ніканора та Ігоря. Їх вислано до Києва для організації церковного життя на східноукраїнських землях. Одначе, ще в грудні туди прибув єпископ автономної церкви Пантелеймон, який взяв під свою юрисдикцію більшість заснованих під час німецької окупації парафій. Українських єпископів, які прибули до Києва в березні, радісно привітало українське громадянство. Але їм довелося зводити нерівну боротьбу з автономістами і зазнавати обмежень та дошкулянь з боку німецької влади, яка явно фаворизувала автономну церкву. Все ж таки вони почали інтенсивну працю над організацією церковно-релігійного життя. За перші 3 місяці вони висвятили 103 священики, потім багато більше. Нові громади зроджувалися по всій Україні і посилали делегації до Києва з проханням про духовну опіку. У травні в Києві висвячено 6 нових єпископів, серед них і єпископа Мстислава, теперішнього першого ієрарха Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Хіротонії відбувалися з поспіхом і напівтаємно, бо надійшла чутка, що німці мають заборонити висвяту єпископів. Невдовзі так і сталося, але до того часу Українська автокефальна православна церква мала вже 14 ієрархів, а автономна – 16.
Під керівництвом новопоставлених єпископів на Україні швидко розвивалось церковно-релігійне життя. Нові парафії виростали нестримним темпом. Але умови діяльності єпископів і священиків були нелегкі. Траплялись випадки, що німецька влада, віддаючи перевагу автономній церкві, не допускала автокефальних єпископів до визначних їм місцевостей. Візитації парафій відбувалися часто в надзвичайно тяжких умовах транспорту. В особливій неласті окупаційної влади був єпископ Мстислав, який дратував німців своєю активністю і популярністю серед вірних. Влітку 42-го року німецька влада почала втручатися у відправи богослужень. Заборонено було відправляти богослуження у свята, які припадали в будень. Були випадки, коли німці наказували кінчати службу Божу раннім ранком, після чого гнали людей на роботу. У випадку непослуху людей розганяли і замикали церкви. Траплялися випадки побиття священиків. Німці дуже неохоче давали дозвіл на відкриття пастирських курсів для підготовки священиків, а коли й давали, то з великими обмеженнями. Майже повністю було заборонено друкувати невідкладно потрібні для відродженої церкви богослужбові книжки та іншу церковну релігійну літературу.
На початку жовтня 1942 року німці не дозволили відбути скликаний архієпископом Полікарпом собор єпископів у Луцьку. Єпископи влаштували тоді неофіційний собор, ухваливши кілька важливих рішень, з яких найголовніше було зробити спробу об'єднати автокефальну і автономну церкви. Заходи в цьому напрямку виявилися успішними. І 8 жовтня митрополит автономної церкви Олексій і делегати автокефальної церкви архієпископ Ніканор і єпископ Мстислав підписали акт поєднання на основі існування об'єднаної Української автокефальної православної церкви в духовному єднанні з митрополитом Діонісієм. Одначе проти акту негайно виступили деякі єпископи-москофіли автономної церкви, і під їхнім тиском, а також під тиском німецької влади, якій об'єднання було невигідне, митрополит Олексій відкликав своє рішення. Церква залишилася роз'єднаною.
На початку 43-го року Райхскомісар Кох наказав реорганізувати УАПЦ і автономну церкву, позбавляючи їх центральної влади, голови церкви і собору єпископів, та підпорядковуючи єпископів німецькій адміністрації, генерал-комісаріатів, в яких вони жили. Це було брутальне порушення церковних канонів і безпрецедентне втручання влади в життя церкви. Влітку і восени 43-го року життя православної церкви на західноукраїнських землях проходило в умовах дедалі зростаючої партизанської війни проти німецьких окупантів. Німці відплачували жорстокими репресіями, які часто захоплювали і церкву, та її служителів. Було розстріляно понад 100 українських православних священників та спалено або зруйновано багато церков. З поверненням радянської влади контроль над церковним життям повністю перебрала Російська православна церква.
Трохи пізніше у нашій сьогоднішній програмі ми передамо розповідь очевидця про німецький терор на Волині влітку 1943 року, який особливо заторкнув Українську автокефальну церкву, її священників і вірних. А наступної неділі слухайте останню частину конспективного викладу історії Української православної церкви, в якій розповідатиметься про життя і діяльність Української автокефальної православної церкви за межами України.
Ви слухаєте «Голос Української автокефальної православної церкви і Сполучених Штатів Америки». Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Дорогі брати і сестри, як ми говорили в нашій першій радіопрограмі на Великдень, ми хочемо, щоб вона була мостом зв'язку і порозуміння між нами. Пишіть нам про свої враження від наших передач, про свої зауваги та побажання. Пишіть, якщо ви бажаєте дістати від нас Біблію, молитовник чи підручник закону Божого. Все це українською мовою. Наша адреса. Голос УАПЦ, поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60-0-6-8-0, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA.
Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб було точно подано номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба писати також скорочену назву нашої країни – USA.
Наприкінці сьогоднішньої частини конспективного викладу історії Української православної церкви ми згадали про німецький терор на західноукраїнських землях, який часто захоплював і церкву, її служителів та вірних. Очевидцем цих подій був тепер уже покійний митрофорний протоєрей Леонід Долинський, один з близьких співробітників митрополита Полікарпа, першого ієрарха УАПЦ, відродженої в 42-му році. Послухайте його спогад під назвою «Волинь влітку 43-го року», читає Іван Міщенко.
Рік 1943 був дуже тяжкий для українців взагалі, а для землі Волинської особливо. Починаючи від ранньої весни, вдень горіли наші церкви і села, а вночі панські маєтки і колгоспні господарства. Вдень німецьке гестапо чинило розправу з українським селянством, а вночі УПА чинило розправу з німцями. У червні того року я повертався з службової поїздки Варшава, Краків, Львів. Минувши місто Холм і переїхавши Буг, я до краю був здивований, що всі залізничні станції до Ковля і далі були обведені окопами і високими земляними валами з дерев'яним частоколом на горі. Між Дорогуйськом і Ковлем ми бачили один зірваний товарний потяг, де лежав під трасою залізниці. Між Ковлем і Киверцями бачили ще кілька таких потягів. В Луцьку, де я жив, застав ніби спокій, але вночі завжди було видно заграви пожеж, часто в кількох місцях відразу. Рідко хто відважувався їхати чи йти з міста на село, чи з села до міста. За час моєї тритижневої відсутності до консисторії надійшло багато рапортів від деканів і священників Волині про палення сіл, церков та розстріли священників і селян. Німецька влада домагалась, щоб митрополит Полікарп закликав молодь припинити боротьбу з німцями і призначив свого представника, який би виїжджав на села, оглядав спалені маєтки і колгоспи та інформував про те митрополита. Відозву писати митрополит відмовився, а представником для поїздок призначив протоієрея Миколу Малюжинського, члена адміністратури УАПЦ. Таких поїздок на місяць отець Микола зробив дві чи три. 15 липня біля 7 години вечора до мене на помешкання прибігли діти отця Малюжинського і розповіли, що години дві тому до них приїхали німці і сказали татові одягтися в духовну одежу і їхати з ними. З цієї поїздки отець Малюжинський уже ніколи не повернувся. Ніч на 16 липня була особливо неспокійна. Всю ніч чути було тріскотіння автомашин. А коли я біля 6 години ранку прокинувся, у моїй кімнаті стояв помічник соборного старости міста Луцька і розповів мені про арешт німцями в Луцьку цієї ночі 300 осіб інтелігенції. Ставши і одягнувшись, я поспішив до консисторії. З жахом побачив, що вікно на коридорі митрополичих покоїв було розбите. Митрополит був уже одягнений. Побачивши мене, владика зрадів і почав оповідати про події останньої ночі в його домі. Гестапо повибивало йому шиби у вікнах, робило обшук в його помешканні, а особливо в його кабінеті, переглядаючи найменший папірчик. В митрополичих кімнатах все перевернули, але нічого не забрали. З оповідання владики я довідався про арешт німцями професора Івана Власовського, про довге і наполегливе шукання референта адміністратури отця Вітенка та члена консисторії отця Артема Селепини, про вимогу гестапо, щоб отець Артем з'явився на 10-ту годину в СД. Із свого боку, я розповів про виїзд вчорашнього вечора отця Миколи Маліжинського з німцями. Тим часом з'явився секретар консисторії і оповів про арешти в місті чільних осіб разом з дружинами. Надійшов і отець Артем Селепина. Передали йому, що його шукає гестапо. Він пішов і не повернувся. Просидів у Рівненській в'язниці майже 3 місяці. 5 жовтня його звільнили разом з професором Власовським. Згодом до консисторії прийшли 3 гестапівці, які ґрунтовно обшукали всі кімнати. Потім 1.5 години знову обшукали помешкання митрополита. Коли вийшли, заявили, що у нього нічого не знайшли, але що митрополит повинен дати наказ всім упістам залишити боротьбу з німецькою адміністрацією і військом. Я почав їх переконувати, що митрополит не має жодного впливу на упістів, на що один з гестапівців злісно заявив: «Ви не знаєте, а ми добре знаємо, що за вашого митрополита всі упісти вогонь і воду підуть. Митрополит серед молоді користається необмеженою владою. Ви всі тут упісти, але ми ще з усіма вами тут по-своєму розправимось». Увечері того ж дня майже всіх дружин, що були заарештовані разом з своїми чоловіками, німці звільнили і відпустили додому. А всіх заарештованих чоловіків перевезли до Рівненської в'язниці. Частина заарештованих, просидівши 3 місяці, були звільнені. Інших, як отця Миколу Малюжинського, отця Володимира Місечка, отця Митрата Андрія Пінкевича, гестапівці розстріляли, а тіла їхні спалили. По селах після того щодня були німецькі екзекуції. Щодня горіло те чи інше село. Згоріли ліпші церкви повіту. Забороль, Лаврів і десятки православних церков в інших повітах Волині. Каральні загони розправлялися в першу чергу з православними священиками. Коли їхав до села каральний загін, невідомі люди били в церковні дзвони, і все живе тікало в ліси, у болота і в поля. Мій сусід-священник, отець Леонтій Мельник, приїхав на хутір із святими дарами до хворого. В той час налетів на сусідні хутори каральний загін. Почали вбивати людей і палити господарство. Спалили і те господарство, де був священик із святими дарами. Через кілька днів, коли сусіди почали закопувати побитих німцями людей, знайшли й обгоріли тіло отця Мельника. Тільки по наперсному хресті, що висів на обгорілих грудях, пізнали його.
Західньої Німеччини надійшла сумна вістка про смерть на 95-му році життя отця протопресвітера Демида Бурка, очевидця відродження Української автокефальної православної церкви у 20-х роках, довголітнього українського православного священнослужителя, плідного церковно-релігійного письменника, автора книжки «Українська православна церква – вічне джерело життя», з якої ми вже не раз читали уривки. Зараз ми розповімо про життєвий шлях цієї небуденної людини.
Протопресвітер Демид Бурко народився в селянській родині на Вінниччині 29 серпня 1894 року. Закінчив Сутинську второкласну учительську школу, а потім Вінницьку церковну учительську школу. В 1914 році почав педагогічну працю на Поділлі як народний вчитель. Але вже в березні 15-го року його мобілізували до війська. У грудні того ж року він уже був на Західньому фронті в Білорусі. Там застала його революція 17-го року. Коли почалося творення українського національного державного життя, Демид Бурко прибув з фронту до Києва на всеукраїнський військовий з'їзд як делегат. Тут він залишився і став до праці в інформаційному бюро Генерального секретаріату військових справ як організаційний референт, а одночасно співпрацював з Всеукраїнською церковною радою, що керувала рухом за відродження Незалежної Української Православної Церкви. У 18-му році, коли в Кам'янці-Подільському відкрився Український державний університет, Демид Бурко записався туди на історично-філологічний факультет. Ходив він також на вечірній богословський курс. У травні 20-го року перервав науку і пішов до української армії, з якою після поразки визвольної боротьби опинився в Польщі. Влітку 21-го року Його при переході через кордон в Україну заарештували і засудили на 5 років ув'язнення. Але через рік його амнестували, бо потрібні були місця для нових ув'язнених. Вийшовши на волю, Демид Бурко працював викладачем української мови і літератури у семирічних школах. У січні 27-го року, коли був проголошений закон про позбавлення виборчого права всіх тих, що служили в білих арміях, духовенства, дореволюційних службовців тощо, він знав, що його неминуче чекає новий арешт. Щоб уникнути такої долі, він залишив рідні місця і продовжував учителювати по закінченні кожного навчального року, переїжджаючи до іншої області. Далі перекваліфікація на кооператора, арешт, втеча, переховування під чужим пашпортом. Так дожив до початку війни. З відновленням Української автокефальної православної церкви Демид Бурко став секретарем Полтавського єпархіального управління. Приготував стереотипне видання Євангелія перекладу Павла Морачевського і молитовника київського видання Всеукраїнської православної церковної ради 1926 року. 12 травня 1942 року митрополит Феофіл Пулдовський висвятив його у Свято-Покровському соборі в Харкові на священника і призначив настоятелем Свято-Миколаївської церкви у Полтаві. Рівночасно з духовною працею отець Демид писав статті з церковного і культурно-національного життя. Церковно-письменницької праці він не припиняв і опинившись після війни на еміграції у Західній Німеччині. Його статті друкувалися у багатьох українських православних виданнях, зокрема в органі Української автокефальної православної церкви в Західній Європі, журналі «Рідна церква». Отець Демид був довгі роки настоятелем парафії Святого Духа на Штутгартщині і духовно опікувався православними українцями у старечому будинку в Дорнштадті. Від грудня 1956 року був членом Вищого церковного управління УАПЦ. На соборі УАПЦ в Парижі 1973 року був обраний в члени Ради митрополії УАП церкви. Отець Демид мріяв, що його спогади про бурхливі події ХХ століття, свідками яких йому довелось бути, з'являться друком у формі книжки. Ця його мрія здійснилася минулого року, коли заходами видавничого фонду Блаженнійшого митрополита Мстислава вийшов у світ збірник «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Ця книжка користується великою популярністю серед православних українців, що живуть на Заході. Тепер готується переклад її на англійську мову. Отця Демида Бурка поховали на кладовищі Праг у Штутгарті. Вічна йому пам'ять.
Ви слухаєте програму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви у США. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу «Голос УАПЦ». Поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
На цьому ми закінчуємо сьогоднішню програму УАПЦ Україні. Серед матеріалів, які ми передамо наступної неділі, буде стаття про святу рівноапостольну княгиню Ольгу з нагоди 1020-х роковин її смерті. Закінчення також конспективного викладу історії Української Православної Церкви і новини з церковно-релігійного життя в Радянському Союзі і, зокрема, в Україні. Отже, до наступної неділі. Слава Ісусу Христу!